Europa Libera.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Fostul președinte Vladimir Voronin își menține opinia că protestele față de victoria comuniștilor la alegerile de pe 5 aprilie au fost o tentativă de lovitură de stat pregătită cu mult înainte. Liderul comuniștilor a fost audiat astăzi de Procuratura Generală în calitate de martor.
S-au grăbit băieții să facă ceea ce le trebuia lor să facă, ceea ce era planificat din timp, indiferent de ce nu s-a întâmplat pe data de 5 aprilie.
Tulburările în masă de pe 7 aprilie, soldate cu distrugerea clădirilor Parlamentului și Președinției, au fost urmate de sute de arestări în rândul protestatarilor. Presa a scris că cel puțin 3 tineri au fost uciși în arestul poliției. Procuratura îi anchetează pe fostul ministru de interne și pe fostul comisar al poliției din Chișinău, acuzați de neglijență. Juristul Partidului Comuniștilor Serghei Sârbul a acționat în judecată pe președintele interimar Mihai Ghimpu pe motiv că i-a întrerupt cu 2 ani înainte de termen mandatul în Comisia de Certificare de pe lângă Ministerul Justiției. Sârbul acuză pe Ghimpu că a încălcat legea prin decretul de înlocuire a membrilor acestei comisii, responsabile cu înregistrarea organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a partidelor. Președintele interimar nu a comentat deocamdată acuzațiile. Premierul moldovean Vlad Filat i-a mulțumit omologului său rus Vladimir Putin pentru deblocarea exporturilor de vin moldovenesc în Federația Rusă. Într-un mesaj adresat lui Putin, Filat își exprimă gratitudinea pentru aportul personal al premierului rus la reluarea exporturilor. Mai multe cisterne cu vin moldovenesc destinat Federației Ruse au fost blocate în vamă la mijlocul lunii ianuarie. Moscova a introdus anul acesta licențe de import noi ca urmare a creării spațiului vamal unic cu republicile Belarus și Kazahstan. Autoritățile moldovene și exportatorii spun că nu fuseseră informați la timp despre noile licențe. Ministrii de externe din Lituania și Estonia au cerut Uniunii Europene să-i ofere Ucrainei un statut special și să-i promită aderarea în viitor. La o reuniune a ministrilor europeni de externe, cei doi ministri baltici au descris Ucraina drept o țară care nu este gata de aderare, dar pentru care statutul de parteneră este prea puțin. Discuțiile au loc înaintea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale ucrainene, la care se vor confrunta pe 7 februarie Iulia Timoșenko și Victor Ianucovici. Într-un semnal că ar dori normalizarea relațiilor cu Ucraina, Rusia a anunțat astăzi sosirea noului său ambasador la Kiev după o amânare de 5 luni. Vărul fostului lider irachian, cunoscut cu porecla Ali, chimicul, a fost executat astăzi prin spânzurare. Cu o săptămână în urmă, Ali Hassad al-Mayed a fost condamnat pentru atacul din 1988 împotriva curzilor din satul Halabia, din nordul Irakului, unde au fost uciși aproximativ 5.000 de oameni. Organizația Human Rights Watch spune că el ar fi fost responsabil de uciderea ori dispariția a peste 100.000 de curzi. Tot în Irak, 3 explozii puternice în centrul capitalei Bagdad au ucis astăzi cel puțin 36 de oameni și au rănit peste 70. Ultimul atac important la Bagdad avusese loc pe 8 decembrie și se soldase cu peste 100 de morți. Președintele afgan Hamid Karzai a declarat că eforturile reînnoite ale guvernului său de reconciliere cu talibanii au sprijinul aliaților Afganistanului, inclusiv al Statelor Unite și țărilor europene. Karzai a făcut declarația la o conferință de presă la Istanbul, după convorbiri cu președintele pakistanez Asif Ali Zardari, pe marginea cooperării împotriva extremiștilor islamici. Ați ascultat știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Audierea fostului președinte Voronin în legătură cu tulburările din 7-8 aprilie 2009 vor continua marți.
La ieșirea de la Procuratura Generală, Voronin a declarat astăzi că nu și-a schimbat părerea. Pe 7 aprilie a avut loc o tentativă de lovitură de stat.
Și ca în fiecare luni la Europa Liberă, rubrica Dreptul tău. Astăzi despre noul sistem de asistență socială. Fostul președinte Vladimir Voronin a fost audiat în calitate de martor timp de peste 3 ore la Procuratura Generală în cadrul anchetei privind tulburările din 7-8 aprilie 2009. Mai multe de la corespondentul Europei Libere, Paul Hodorogea.
La ieșirea din procuratură, ex-președintele Vladimir Voronin a declarat că nu poate spune prea multe despre audiere, care este secretă. El a ținut însă să sublinieze că ce l-a preocupat în timpul incidentelor din aprilie anul trecut a fost să se evite victimele sau vărsările de sânge și că i-a dat ministrului de interne indicații în acest sens.
În 89, când eram ministru de interne, tot așa să n-am parcurs la vărsări de sânge și la jertfe omenești. În 2002, când cu Roșca am stat 6 luni de zile față în față în corturi, tot așa n-am permis vărsări de sânge. Și acum tot așa, aceeași sarcină a fost pus organelor de interne și nu numai tuturor participanților care au fost. Problema este cu asta trășie că aceste nemulțumiri trebuie să fie regulate pe metode politice, dar nu prin forță. Asta e prostie, idiotism. Cum altfel să intervii dacă în fața ta stau copii de 12-14 ani? Ce mai scump pe pământ? O clădire sau o viață unui om?
Voronin a mai spus că rezultatele definitive ale alegerilor erau așteptate pe 8 aprilie.
Deci s-au grăbit băieții să facă ceea ce le trebuia lor să facă, ceea ce era planificat din timp, indiferent de ce nu s-a întâmplat pe data de 5 aprilie.
Igor Popa, șeful secției exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale, a dat mai multe informații despre audierea lui Voronin.
Audierea domnului Vladimir Voronin, ex-președintele Republicii Moldova, am început cu referire la evenimentele din 7 aprilie, referitor la dosarul pornit pe fapt neglijență ex-ministru de interne Gheorghe Papuc și ex-comisar general Amucepi Chișinău Botnar și referitor la distrugerea originalului declarației de independență. Urmează să fie citate toate persoanele teoretic, toate persoanele care dispun de informații referitor la evenimentele care ne interesează, inclusiv persoane cu funcții de răspundere. Și concluzii vor fi făcute în independență de probele care vor fi acumulate.
Spre deosebire de fostul ministru de interne și fostul comisar general al Chișinăului, ambii audiați ca suspecți, fostul președinte Vladimir Voronin este audiat în calitate de martor. Audierea a fost întreruptă la cererea ex-președintelui. Motivul ar fi că acesta și-a programat mai multe întrevederi ce nu pot fi amânate. Audierea va fi reluată mâine. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, premierul Vlad Filat a fost într-o vizită oficială în Statele Unite, prilejuită de semnarea acordului prin care Moldova primește un credit nerambursabil de peste 260 de milioane de dolari în cadrul programului american Provocările Mileniului. Premierul s-a întâlnit cu vicepreședintele Joe Biden și secretarul de stat Hillary Clinton, cu secretarul general ONU, cu conducerea Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. La Washington, vizita a fost considerată un succes. Premierul Filat a declarat la rândul său că i s-a îndeplinit un vis. Cum este văzută însă vizita de experți și analiști de la Chișinău? Lucia Deaconu relatează.
Editorialistul Petru Bogatu spune că vizita delegației moldovenești la Washington a dat rezultate peste așteptări. Vlad Filat a obținut mai multe decât se putea conta. Pe de o parte, grantul, care, citez, se constituie într-o asistență formidabilă în condițiile crizei economice acute, după părerea lui Bogatu. Pe de altă parte, SUA pentru prima dată au promis un parteneriat cu Republica Moldova. Petru Bogatu consideră că audierea prim-ministrului din Congresul American pe marginea incidentului antisemit de la Chișinău nu este un lucru prost, cum pare la prima vedere.
Audierele în Congresul American sunt un gest de încurajare pentru orice înalt demnitar care vine în Statele Unite din străinătate, pentru orice politician, orice conducător politic. Este și acesta un semn bun, faptul că s-a vorbit acolo și despre provocarea antisemită de la Chișinău din luna decembrie este firesc.
În ce privește suportul pe care l-a cerut Filat femeiului, acesta nu trebuie să fie un motiv de îngrijorare, spune Petru Bogatu, deoarece cele mai avantajoase credite sunt cele de la Fondul Monetar Internațional și atâta timp cât există transparență, n-avem motive de îngrijorare. L-am întrebat pe Petru Bogatu ce părere are despre posibila participare cu trupe a Republicii Moldova la operațiunile din Afganistan, subiect ce naște controverse la Chișinău.
Cred că nu este vorba de implicare în acțiuni militare, este vorba de un alt statut. Chișinăul ar trebui, din punctul meu de vedere, să spună da, pentru că acest da ar însemna că Republica Moldova va fi pe bune, nu numai în declarații, dar și promisiuni acceptată în lumea bună occidentală. Da? Nu mă refer aici neapărat la aderarea la NATO sau Uniunea Europeană, asta este altceva.
L-am rugat și pe analistul Valeriu Reniță să se refere la eventuala trimitere a trupelor moldovenești în Afganistan.
Ceea ce nu mi-a plăcut categoric este faptul că suntem împinși spre NATO, suntem împinși să trimitem oamenii noștri contingente militare în Afganistan. Eu nu sunt pentru asemenea soluții, nu sunt pentru o asemenea abordare sau modalitate de a ne apropia de Statele Unite sau de a pretini într-un asemenea hal. Cei care sunt mari și au de făcut războaie să-și le facă cu forțele proprie. Eu nu văd ce am căutat noi în Afganistan.
Valeriu Reniță nu crede că trebuia să cerem sprijinul Fondului Monetar Internațional pentru compensarea tarifelor majorate la gaze și electricitate. Aceasta este o soluție simplă la îndemâna oricui, consideră analistul. Un alt credit ar aprofunda criza, este de părere Valeriu Reniță, iar toate datoriile astea vor cădea pe umerii oamenilor simple.
A relatat Lucia Diacon. Veceslav Untilă, parlamentar și fost membru al Alianței Moldovanost, a devenit duminică președintele Mișcării Acțiunea Europeană. În Parlament, formal, rămâne deputat independent, dar a promis, la congresul noului său partid, că va reprezenta interesele acestuia în Parlament.
Un alt partid extraparlamentar, Moldova Unită, va fi și el reprezentat tot la nivelul discursurilor, nu formal, de cei patru parlamentari care au părăsit PCRM și i s-au alăturat. Vladimir Țurcan, unul din transfugii comuniști, se pregătea să preia conducerea noului său partid.
O migrație politică ce pare să replice exemplul Partidului Democrat și al lui Marian Lupu. Cu ce efect, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul Igor Boțan.
Traseismul politic este o reflectare a culturii politice. O știm cu toții, traseismul oferă posibilitatea lansării unor proiecte politice noi.
Mai mult ca atât, unii spun că este un factor de asanare favorabilă între alegeri. Traseiștii trezesc la viață partidele care se culcă pe cunoana de laur.
De acord cu dumneavoastră, dar cred că trebuie explicate oarecum lucrurile. Să aduc un exemplu care demonstrează că traseismul politic deocamdată, din păcate, este un fenomen util, pozitiv pentru Republica Moldova. Dar subliniez, din păcate, partidele politice ascendente în prezent pe scena politică sunt oarecum formațiuni care au apărut în urma traseismului politic. De exemplu, domnul Mihai Ghimpu, care conduce Partidul Liberal, a părăsit la timpul lui Partidul Forțelor Democratice pentru a deveni ulterior lider al Partidului Reforme și a fonda noul Partid Liberal. Sau să luăm proiectul lui Vlad Filat, care în 2007 a părăsit Partidul Democrat cu tot cu filiale sau cu un șir de filiale, a lansat un proiect politic nou care s-a dovedit a fi de succes. Sau să luăm Partidul Democrat. Marian Lupu s-a desprins de Partidul Comuniștilor, a venit la Partidul Democrat anul trecut și l-a făcut oarecum de succes un fel de coagulant al Alianței pentru Integrare Europeană.
Cel mai proaspăt exemplu îl oferă Veceslav Untilă, care abandonând Alianța Moldova Noastră a devenit președinte al Mișcării Acțiunea Europeană.
De ce se întâmplă așa? Cultura politică foarte slabă, proastă în Republica Moldova nu permite ca reorganizările și reînnoirile să aibă loc în interiorul partidelor. Și putem aduce exemplu unor oameni politici de succes adineoare care în prezent se află într-un fel de naufragiu. Vladimir Voronin, care nu a știut să facă reforme în partid, nu a pregătit un lider nou. Serafim Urechean, care prefera să se lupte cu sociologii în loc să se gândească la reorganizarea partidului. Același lucru se referă și la domnul Iurie Roșca, la Valeriu Matei. Singurul om politic care a înțeles acest lucru a fost Dumitru Diacov, care s-a resemnat în favoarea lui Marian Lupu. Deși și aici există probleme, domnul Diacov a promis să devină căpșunar, dar iată, vedem că nu prea renunță la această idee.
Până la urmă ne interesează atitudinea alegătorului față de acest fenomen politic.
Cred că alegătorii din Republica Moldova, în marea lor parte, nu discern între partea pozitivă și cea negativă a traseismului. Știm din sondajele de opinie că alegătorii vor lideri puternici, carismatici, care promovează idei pe înțelesul lor.
Dar ei se mut împreună cu traseiști în alte partide sau nu?
Sigur, ei urmează traiectoria liderilor carismatici. Am văzut acest lucru în cazul lui Marian Lupu, am văzut acest lucru în cazul lui Vlad Filat și cred că vom vedea același lucru în cazul lui Vladimir Țurcan.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
De la începutul acestui an au fost eliminate compensațiile nominative pentru 11 categorii de beneficiari, fiind vizați peste 250.000 de oameni. În schimb, banii destinați pentru persoanele aflate în dificultate ar putea să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie, întrucât nu vor mai fi repartizați pe categorii de beneficiari, ci direct către familiile ce dispun de un venit mai mic decât minimul garantat de stat, adică sub plafonul de 530 de lei pentru o persoană. De ce vechiul sistem de acordare a compensațiilor a devenit ineficient? Am întrebat-o pe ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga.
Nu era eficient pentru că se dădea compensații nominative după categorii. Astăzi avem unele categorii care nu întotdeauna au fost cele mai sărace, deținătorii de ordine, medale sau admitem alte categorii.
Persoanele care până la finele anului trecut au fost acceptate pentru a primi compensații vor putea să-și ridice banii fără să perfecteze din nou dosarele. Am rugat-o pe Valentina Buliga să-mi explice cum va funcționa noul sistem de acordare a ajutoarelor.
Noul sistem de protecție socială este bazat pe declararea de venituri. Acest venit minim garantat nu este destinat unor categorii sau unor persoane aparte. Se calculează și se vede cât statul îi asigură prin acest minim garantat și diferența dintre venitul minim garantat și venitul declarat se primește acest ajutor social.
Ce soluții are Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru oamenii care, în declarațiile de venituri, vor indica sume mai mici decât cele reale? Iată cum răspunde Valentina Buliga la această întrebare.
Ca să excludem orice fraudă și orice eroare în acest sistem, să mizăm pe responsabilitatea oamenilor că declarația veniturilor este una corectă și nu sunt ascunse anumite venituri, că unde mai bine decât într-un sat se știe cine și ce poate, cine doarme, cine muncește, cine are copii, cine n-au muncit niciodată, nu trebuie să tăcem.
Experta de la Institutul Viitorul, Tatiana Lariușin, este de părere că, deși sistemul social din Republica Moldova este departe de a fi unul perfect, modificarea modului de repartizare a ajutoarelor pentru categoriile sărace este una logică și mai echitabilă decât cea veche.
Compensațiile nominative, așa cum s-au distribuit până acum, este cu adevărat curios. Am avut 11 categorii și compensațiile erau nu mai mult de 120 de lei în mediu, ce evident era un, drept vorbind, un lucru simbolic, care nu rezolva problemele de care grupurile acestea vulnerabile au nevoie.
Totuși, Tatiana Lariușin crede că noul sistem nu este fără cusur.
Partea slabă a guvernanților noștri a fost totdeauna că noi ne limitam doar cu strategii frumoase și planuri, dar implementarea strategiilor și planurilor era o parte foarte slabă. În situația de criză, lucrurile acestea sunt în atenția a opiniei publice, în atenția partenerii de dezvoltare, în atenția oamenilor care cu adevărat au nevoie de un suport și de o economie foarte eficientă.
Experta sugerează că reformele guvernului trebuie să fie direcționate nu atât în combaterea sărăciei, ci spre susținerea și dezvoltarea clasei de mijloc. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Miniștrii de externe din Uniunea Europeană încep la Bruxelles o reuniune de două zile consacrată mai multor zone de interes, inclusiv Republicii Moldova. O relatare primită de la corespondentul Europei Libere, Actor Lobiacas, este rezumată de Mircea Țicudean.
Mâine, marți, se va reuni la Bruxelles o structură nou creată în interiorul Uniunii Europene, numită Prietenii Moldovei. Ideea constituirii grupului a fost sprijinită mai ales de România și Franța, care au reușit să atragă cele mai multe din statele est-europene din Uniune, dar și Germania și Marea Britanie. Chișinăul va fi reprezentat la așa numitul mic dejun de lucru de mâine de ministrul de externe Iurie Leancă. O sursă de la Bruxelles a declarat pentru Europa Liberă că Uniunea Europeană ar fi fost impresionată de performanța Moldovei la prima rundă de negociere a acordului de asociere, ținută la Bruxelles la 12 ianuarie. Corespondentul nostru, Actolo Biacas, scrie că Uniunea Europeană se gândește să suspende temporar pentru o jumătate de an interdicția de viză aplicată liderilor de la Tiraspol, în speranța că îi va motiva să înceapă reforme. Aceea strategie a fost aplicată de Bruxelles în cazul conducerii din Belarus. Prima parte a reuniunii ministrilor europeni de externe astăzi este însă dominată de Haiti. 6 țări din Uniune, participante la Forța Europeană de Poliție, s-au oferit să trimită personal de menținere a ordinii. Aceste țări sunt Franța, Italia, Spania, Olanda, Portugalia și România. Și împreună ar vrea să ofere cam 100 de polițiști. Ideea a fost primită însă cu răceală de alte țări membre, în frunte cu Marea Britanie. Ministrul britanic pentru afaceri europene, Chris Bryant, a spus că Statele Unite sunt într-o poziție mult mai bună să se ocupe de securitate și ordine în Haiti, unde sunt deja prezenți 15.000 de militari americani. Altă temă a reuniunii de la Bruxelles este situația din Afganistan, care va fi discutată în profunzime din nou peste câteva zile la conferința globală care se va ține la Londra. În capitala britanică ar urma să fie analizat și un calendar al transferului unor atribuții de securitate către afgani. În Uniunea Europeană nu toată lumea este însă de acord că a venit momentul pentru o asemenea discuție.
I would not be looking at any exit dates. We should look at sort of gradual transitions for.
Astăzi la Bruxelles, ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt, un politician cu experiență diplomatică internațională, s-a pronunțat împotriva stabilirii unui termen al retragerii trupelor străine din Afganistan. El a propus, în schimb, discutarea unor etape ale tranziției sau ale mutării accentului prezenței internaționale de la partea militară spre cea politică și civilă. Bildt a mai spus că a discuta acum retragerea ar fi un cadou făcut milițiilor islamiste ale talibanilor. Marea Britanie și-a propus să discute la reuniunea de astăzi de la Bruxelles sprijinirea luptei guvernului din Yemen împotriva teroriștilor. Iranul figurează și el pe agenda reuniunii cu vechea problemă a unor eventuale sancțiuni internaționale pe care diplomații le numesc inteligente, adică unele care să nu afecteze prea mult poporul iranian, ci mai ales conducerea de la Teheran. Un subiect mai apropiat geografic este Bosnia. Uniunea Europeană ar urma să-și extindă prezența militară până în luna noiembrie a anului curent. Dar în interiorul Uniunii există puncte de vedere diferite și pe această temă. Unele țări vor ca Bruxelles să treacă la o fază nouă în Bosnia, anume să acorde doar asistență de specialitate și antrenament forțelor de ordine locale. Alții spun însă că nu e momentul, mai ales că în ultima vreme tensiunile dintre guvernul central de la Sarajevo și partea sârbească a Bosniei s-au agravat. Mâine marți, ministrul spaniol de externe, Miguel Ángel Moratinos, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii, se va întâlni în așa numite reuniuni restrânse cu reprezentanții Serbiei și ai Kazahstanului. Aceasta, din urmă, deține în prezent președinția OSCE.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
România a lansat la Bruxelles grupul de sprijin pentru Republica Moldova, notează publicația electronică Ziua, relatând despre un mic dejun de lucru oferit de ministrul român de externe Teodor Bakunski, mai multor diplomați și reprezentanți ministeriali din state europene participante la Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene. Republica Moldova a fost reprezentată aici de Iurie Leancă, viceprim-ministru și ministru de externe la Chișinău. Ambasadorul Suediei la București, Mats Saberg, comentează inițiativa pentru ziarul Ziua. În rezumat, o consideră un gest binevenit, mai ales pentru electoratul moldovean, adesea aflat în dificultatea de a fi bine informat, mai arată Ziua. Mai multe comentarii din presa românească de astăzi se opresc însă la frământările din interiorul Partidului Social Democrat, care se pregătește să convoace un congres extraordinar. Scopul ar fi alegerea unei noi conduci a partidului, după ce Mircea Joana a pierdut foarte strâns alegerile prezidențiale din decembrie. În evenimentul zilei, Mircea Mihăieș nu vede deloc bine viitorul pe termen scurt al acestui partid. Dacă Mircea Joană rezistă în funcție, PSD va deveni un partid predispus la rupturi interne. Dacă va fi înlocuit, să spunem, cu fostul premier Adrian Năstase, e la fel de rău, crede Mihăieș. Astfel, Partidul Social Democrat ar accepta eticheta de formațiune politică abuzivă, coruptă, dictatorială, comunistă. Am citat. Editorialul ziarului România Liberă, semnat de Dan Cristian Turturi, spune aproximativ același lucru, dar în alt fel. PSD va pierde încă o rundă de alegeri pe cele interne. Și metastaza complicităților pe baza cărora partidul a funcționat încă de la înființarea sa nu lasă aproape nicio șansă unui nou lider, scrie Dan Cristian Turturică în comentariul din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Germania, unul din cele mai de succes partide de stânga din ultimii ani, numit Stânga, și-a pierdut liderul carismatic Oskar Lafontaine. O șansă pe care socialdemocrații vor să o folosească pentru a-și recâștiga electoratul. De la Berlin, William Totok.
Oskar Lafontaine, copreședinte al Partidului Stângii, a anunțat că se retrage de la cârma formațiunii postcomuniste germane. Decizia lui Lafontaine nu a fost o surpriză prea mare. Chiar și justificările pentru această hotărâre erau previzibile după ce la sfârșitul anului trecut s-a aflat că Lafontaine s-a îmbolnăvit de cancer și urmează a fi operat. Doresc să se țină cont de faptul că este vorba în exclusivitate de cauze legate de sănătatea mea. Fostul lider al socialdemocraților și ex-ministru în cabinetul Schröder, fost prim-ministru socialdemocrat al landului federal Vestic Zar, a demisionat din partid în urma disensiunilor cu Gerhard Schröder. Lafontaine s-a alăturat apoi postcomuniștilor egemani din așa zisul Partid al Socialismului Democratic, rebotezat în Partidul Stângii. Profitând de carisma proprie și apelând la un discurs evident populist, Lafontaine a reușit să ridice cotele partidului. Nu în ultimul rând, stânga postcomunistă a reușit, datorită lui Lafontaine, să pătrundă și în vest în mai multe parlamente federale regionale. La alegerile generale din septembrie trecut, gruparea lui Lafontaine a obținut 12%. Politicianul Lafontaine, pe care fostul lider social-democrat Willy Brandt l-a numit cândva, citez, o combinație reușită între Napoleon și Mussolini, a anunțat acum că în viitor se va concentra doar asupra politicii regionale din Saarland. Pentru Partidul Stângii, retragerea lui Lafontaine constituie o nouă lovitură după ce copreședintele Lothar Bisky a obținut un mandat în Parlamentul European și a anunțat în consecință că nu dorește să rămână în fruntea formațiunii. Criza prin care trece partidul în urma pierderii celor doi președinți s-a accentuat după ce s-au aflat amănunte despre luptele interne pentru ocuparea conducerii grupării. Disensiunile existente între aripa comunist-fundamentalistă dură și cea realist-pragmatică au supus partidul unei grele încercări. Conducerea superioară este acum în căutarea unor persoane potrivite pentru ocuparea funcției de președinte și copreședinte. Între timp s-au lansat și câteva propuneri teoretice cum ar trebui să arate tandemul postcomuniștilor. Dagmar Enkelmann, secretar general al grupului parlamentar postcomunist, a spus că ea în niciun caz nu va candida. În același fel s-au exprimat și alții. S-a lansat chiar și zvonul că aripa pragmatică ar intenționa să se rupă și să intre la socialdemocrați. Deocamdată astea sunt zvonuri care confirmă însă starea de criză a postcomuniștilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vlad Saințuc vă prezintă ultimul număr din Tainele Sănătății.
Medicii de la Centrul Republican, Spitalul de Psihiatrie, vin cu niște teme foarte interesante care sunt de comportamentul suicidar la adolescență. Această temă e foarte actuală, nu numai la noi, în Republică, ci și în toată lumea. Știm că suicidile, cu păreri de rău, sunt foarte frecvente. Un articol foarte interesant dat de Tatiana Leașoc, medic de la această instituție curativă, de ce avem copii nevrotici. Articolul de la Cahu, care este intitulat Prevenire și combaterea orice maladie, o problemă la zi, o caracteristică a centrului serviciului de consiliere și testare voluntară care activează în această localitate. Articole foarte interesante ale specialiștilor din cadrul Ministerului Sănătății sau din alte instituții curative despre prevenirea infecțiilor respiratorii în sezonul rece. Știm că acum gripa H1N1 își face revajii și la noi în Republică și totodată noi trebuie să știm cum cam să ne ocrotim în aceste condiții. Teme cum medicul consultă, se dau unele sfaturi, cum de utilizat citricele, magneziu, care prin de altele combate și stresul.
Vlad Săințuc de la Tainele Sănătății. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine.
Radio Europa Liberă.